būtībā mēs gribam pateikties visiem tiem, kuri sākot no šīs pašas vienas reizes ir atnākuši, vai līdz arī ir regulārie donori visiem tiem, kuri mūs pērni ir atbalstījuši un ir par mums domājuši, respektīvi, kuri ir domājuši par Līsu Latviju un visiem tiem cilvēkiem, kuriem šīs asins ir nepieciešams. Un lai kaut kādā ziņā mēs varētu pateikties, tādēļ mēs esam sarīkojuši šo koncertu. Tā ir tā kā došana pretī ņemšana, līdz ar to visi, kuri jūtas veseli šajā gripas laikā, ir no 18 līdz 65 gadus jauni un veci. Mēs aicinām ierasties mūsu asins ziedošanas vietās, kas ir tepat Rīgā, kas ir visā Latvijā, līdzi ņemot bankas konta numuru un personu apliecinošu dokumentu.